Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policija uklonila izbeglice koje su protestovale u Šidu, javljaju mediji. Bramerc nezadovoljan zbog gotovine Haradinaja i Perišića. Lavrov i Tillerson razgovarali telefonom saopšteno u Moskvi. Španija povlači policijska pojačanja iz Katalonije. Vreme umereno, oblačno i suvo, do 17 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo, kako građani gledaju na rasipanje novca od desetina hiljada evra na novogodišnje jelki u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Pitali smo Čačane i Beograđane.
Vidim da se ne štedi, da vidim da jelka košta 30.000 evra, kako kaže narod, ima se, može se.
Radi lep, ne može da kaže da nije.
Pa bolje i tako nego nešto, da šta znam, možda je moglo pametnije.
Govorit ćemo i o uspehu alternative za promenu u Preševu, nove političke snage predstavljene kao partije mladih Albanaca koju vodi Šćiptima Rifi. Evo što kaže Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke.
Jasno je rekao čovjek da prošlost treba da ostane iza nas, da je dosta bilo sukoba, da je dosta bilo netrpeljivosti, da je vlada u Beogradu i zvanični Beograd neka adresa na čija vrata treba da se kuce.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici policije sinoć su uklonili izbeglice koje su protestovale na graničnom prelazu Šid, saznaje televizija N1. Incidenata i nasilja nije bilo, a kako kažu volonteri iz organizacije No Name Kitchen, oko 150 migranata policija je sprovela u autobuse i odvezla u nepoznatom pravcu, najverovatnije u neki od obližnjih prihvatnih centara, javlja ova televizija. Reč je o izbeglicama koje su od ponedeljka veče protestovale zahtevajući prelaz za granice. Ministar Grčke za migracionu politiku Janis Muzalas osudio je licemerje Evrope koja odbija da podeli teret staranja o stotinama maloletnika u logoru za izbeglice Morija na grčkom ostrvu Lesbos u Egejskom moru. Imamo problema sa maloletnim izbeglicama bez pratnje. Mi tražimo od Evrope da preuzme neke od njih, ali ona to neće, rekao je Muzalas u intervju za grčku poluzvaničnu novinsku agenciju ANA. U Moriji je 250 dece bez pratnje i još 68 dece sa rođacima, javljaju agencije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije navelo je da policija Hrvatske nije poštovala sporazum o readmisiji u slučaju prisilnog vraćanja porodice šestogodišnje afganistanske devojčice koja je poginula u železničkoj nesreći 21. novembra na koloseku železničke pruge Šid-Tovarnik, neposredno pošto su hrvatski policajci na silu pokušali da ih vrate u Srbiju. Kako se navodi u odgovoru MUP-a Srbije na pitanje Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, Hrvatska granični organi nisu postupili u skladu sa sporazumom o readmisiji i protokolom ministarstava unutrašnjih poslova dve zemlje o predaji i prihvatu lica čiji je boravak nelegalan. Detalje prenosi Branka Trević.
Migranti koji prelaze iz Srbije u Hrvatsku i Mađarsku potpuno su pravno nezaštićene osobe, rečeno je na konferenciji za novinare Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U tim i drugim susjednim zemljama njima se oduzima pravo da traže azil. Te migrante policije tih država jednostavno vraćaju nazad u Srbiju, najčešće pod okriljem noći. To je bio i slučaj kada se dogodila tragedija sa afganistanskom devojčicom Madinom Hosing, rekao je aktivista centra Radoš Đurović.
Majka sa šestoro dece je ušla u Hrvatsku, policija je uhvatila, ona je pokušavala da izrazi nameru za azil za decu, da moli da se ne vraća u Srbiju, ona je odbijena i upućena je od strane policije ka najbližem mestu gde bi trebalo da uđe u Srbiju. Sad zamislite vi usred noći situaciju da nekoga gurate nazad, ne može ni održati svu tu decu, tako je Medina i stradala. Prosto kako su ih gurali prema Srbiji, oni su ih sa svetlićim lampama, onim noćnim lampama usmeravali kuda da idu, došli su do pruge i voz je došao i udario je devojčicu. Devojčica je stradala. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nama potvrdilo da se, uprkos izjavama hrvatske policije, da je u pitanju ilegalna deportacija i da su to predočili hrvatskoj strani.
Od januara ove godine, kako navodi organizacija Lekari bez granica, registrovano je 7 smrtnih slučajeva migranata na granici Srbije i Hrvatske, od kojih su troje bili deca. Migranti su svedočili da su čak i prebijani od strane policija Srbije i susednih zemalja pre nego što su bili izgurani nazad u Srbiju. Nakon toga su mnogi od njih imali i psihičke probleme, rekla je Jana Stojanović, zadužena za psihološku podršku u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Porodice koje su od nas tražile pomoć, porodica Hosin je samo jedna od njih, su nam negde svedočile o tome da su nakon takvog iskustva deca imala simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, da su imala ozbiljne emotivne i psihičke probleme. Jedan dečak skoro, sa kojim sam razgovarala u jednom od centara, kaže: ja imam utisak kao da je taj pas koji je režao na mene i dalje tu.
Najveći broj migranata, oko 60%, dolazi iz Afganistana i oni su ti koji najčešće prelaze iz Srbije u susedne zemlje, naveli su u centru i dodali da ti ljudi, čak i oni među njima koji na teritorije susednih zemalja nisu ni došli iz Srbije, najčešće od strane policija tih država budu gurani nazad u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zvaničnici u Beogradu odluku da izruče Turskoj turskog državljanina Kurda Cevdeta Ayaza, koji u Srbiji tražio azil pošto je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora po optužnici za rušenje ustavnog poretka, uprkos preporuci Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija Srbiji da se suzdrži od ekstradicije, pravdaju time da je ta preporuka stigla prekasno. Ministarka pravde Nela Kuburović, koja je potpisala rešenje o izručenju, kaže da nije bilo načina za poništavanje odluke.
Ne postoji mogućnost da se poništi rešenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede.
Advokatica Cevdeta Ayaza Ana Trkulja, međutim, tvrdi da je dan pre donošenja odluke na sednici Veća apelacionog suda u Novom Sadu lično predala Veću preporuku Komiteta za borbu protiv torture UN-a, pismo na engleskom i na srpskom jeziku koje je overeno od strane sudskog tumača. Prema tumačenju UNHCR-a, srpski sud do ovog trenutka nije donao odluku o zahtevu za azil turskog državljanina Cevdeta Ayaza, ocenila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa predstavnica za medije UNHCR-a u Srbiji Mirjana Milenkovski.
UNHCR je 22. novembra uputio not verbal u kome smo zamolili da se gospodin Najaz ne isporuči pre nego što se donese konačna odluka o njegovom zahtevu za azil, jer je on u Srbiji bio tražilac azila. Prema našem razumevanju do ovog trenutka konačna odluka o njegovom zahtevu za azil nije doneta.
To ste uputili ministarstvo pravde, ali tako?
Tako je.
Po onome što znamo, on je ipak isporučen, koliko šta nam to govori.
U članu 33 UN konvencije o statusu izbjeglica je navedeno da nijedna država ugovornica neće poterati niti vratiti silom izbjeglicu na granice teritorije gde bi njegov život bio ugrožen ili njegova sloboda bili ugroženi iz različitih razloga, zbog rase, vere, državljanstva, pripadnosti socijalne grupe ili političkih mišljenja.
Ministarka pravde Nela Kuburović na kritike odgovara da ekstradicija nikada nije politička odluka, već da se donosi isključivo na osnovu zakona o međunarodnoj pomoći u krivičnim stvarima. Uverena je da zbog ove ekstradicije neće biti posljedica po Srbiju.
Nema nikakve odgovornosti zato što odluka nije dostavljena u trenutku kada se odlučivalo, a isto to te navode je cenio i sud prilikom odlučivanja i smatra da preporuka nije odluka koja obavezuje prilikom donošenja odluke.
U danu kada je Ayaz izručen, predsjednik Komiteta UN-a protiv torture Jens Modvig izjavio je da Srbija mora da poštuje svoje obaveze prema tom komitetu. U Beogradskom centru za ljudska prava, čiji su advokati zastupali turskog državljanina Kurda Cevdeta Ayaza, smatraju da Srbiju pred Komitetom UN-a protiv torture sigurno čeka proces zbog izručenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica društva sudija Dragana Boljević izjavila je da je zaprepašćena izjavom gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića o sudijama koje su presudile u postupku protiv bivšeg ministra Predraga Bubala i ostalih u slučaju privatizacije Luke Beograd. Nemam druge reči osim zaprepašćenja. Ovo je jasan primjer pritiska na pravosuđe i to pre svega na one koji bi trebalo da odlučuju u ovom predmetu u drugostepenom postupku, rekla je Boljević za Insider. Predsjednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević ocenio je da je izjava Vučevića neprihvatljiva i apsolutno neprimerena. Ne pamtim da se do sada desio ovakav napad na pravosuđe, a poseban je problem što je to izgovorio političar koji je uz to i pravnik. Nikada do sada niko nije na takav način komentarisao rad suda i Visoki savet će danas svakako zauzeti stav u vezi sa tim, rekao je Milojević za Insider. Vučević je posle oslobađajuće presude Bubalu izjavio da kao pravnik i običan građanin pita sudije kome služe, narodu ili lopovima i koliko koštaju njihov obraz i čast. Nakon kritika se ponovo oglasio porukom da čvrsto stoji iza svake svoje reči. Naveo je da je ponosan i počastovan što ga napadaju jer je to, kako tvrdi, a prenose agencije, dokaz koliko ih je istina zabolela. Tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo je da će uložiti žalbu na presudu kojom su bivši ministar privrede i privatizacije u vladi Vojislava Koštunice Predrag Bubalo i ostali optuženi oslobođeni optužbi za zloupotrebu prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću World Fin iz Luksemburga 2005. Sudsko veće donelo je jednoglasnu odluku da Bubalo i ostali optuženi nisu oštetili Luku Beograd i nisu pribavili 14,3 miliona evra preduzeću World Fin u vlasništvu Milana Beka, zabeležio Milan Nešić.
Osim Predraga Bubala, optužbi su oslobođeni bivši izvršni direktori Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević i Goran Mrđa, direktor Centra za tržište kapitala Aleksej Misailović, direktor Akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i direktorka Sektora za analizu, pripremu i organizaciju prodaju Akcijskom fondu Jasmina Dragutinović. Sud je između ostalog utvrdio da tužilaštvo nije obezbedilo dovoljno dokaza da potkrepi tvrdnje iz optužnice. Takođe, sudsko veće navelo je i da smatra da su optuženi u privatizaciji Luke Beograd primenjivali zakon o hartijama od vrednosti i zakon o privatizaciji, a da za eventualne nedostatke zakona nisu mogli da odgovaraju. S obzirom na to da je reč o prvostepenoj presudi, tužilaštvo za organizovani kriminal pred sobom ima mogućnost da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Kako je rečeno agenciji Beta, po prijemu i analizi presude, tužilaštvo će uložiti žalbu na prvostepenu presudu Predragu Bubalu i ostalim optuženima. Inače, tužilaštvo u završnim rečima na tom suđenju predložilo da Bubala i još pet okrivljenih budu osuđeni na kazne zatvora ne manje od 5 godina, dok je za dvojicu optuženih predložilo kaznu ne manju od 3 godine zatvora. Odbrana je sa druge strane tražila oslobađanje optuženih.
U ovom trenutku, da kažem, okončano je prvo poluvreme, tužilaštvo će se sigurno žaliti, imat ćemo drugostepeni postupak, vidjet ćemo kako će stvar na kraju da se završi pravosnažno. Odbrana je zadovoljna i nadamo se da ćemo uspjeti da održimo oslobađajuću presudu.
Rekao je Vladimir Gajić, jedan od advokata odbrane. Suđenje Bubalu i ostalima počelo je u julu 2014. kada je bivši ministar izlagao svoju odbranu i negirao optužbe za zloupotrebu službenog položaja. Luka Beograd prodata je 2005. godine firmi World Fin iz Luksemburga, čiji je vlasnik Milan Beko, koji je ovom postupku bio svedok. Bio je prisutan izricanju presude pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Nakon prvostepene presude nije davao izjave za medije. Slučaj Luke Beograd je po ranije više puta izrečenim ocenama Evropske unije i Saveta za borbu protiv korupcije jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Još jedna vest u ovom bloku. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da ne misli da Haški tribunal direktno vodi ka pomirenju naroda u bivšoj SFRJ, ali da je utvrđivanje odgovornosti preduslov za pomirenje. Bramerc je u intervju u Večernjim novostima rekao da tužilaštvo nije zadovoljno ishodom nekih predmeta, među kojima su oslobađajuća presuda hrvatskom generalu Anti Gotovini, slučaju Haradinaj, ali i predmet Perišić. Nismo zadovoljni zato što smo predočili najbolje dokaze koji su bili na raspolaganju, ali sudije se nisu složile sa nama. Međutim, takođe je važno da se kaže da smo u tim predmetima dokazali da se zločini jesu dogodili, rekao je Bramerc.
slobodnaevropa.org.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Rexu Tillersonu da je agresivna retorika Vašingtona zategla odnose na Korejskom poluostrvu i da je to neprihvatljivo, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Reuters. Lavrov je taj stav preneo Tillersonu u telefonskom razgovoru. U tom razgovoru dvojica diplomata razmatrali su i dalje korake ka rešavanju sirijske krize i situacije na istoku Ukrajine. Pojačanje policije upućeno u Kataloniju od 1. oktobra povodom zabranja zabranjenog referenduma o njenom samoopredeljenju počelo je utorak da odlazi iz tog regiona, rečeno je za AFP u Ministarstvu unutrašnjih poslova Španije. Policija i civilna garda poslate krajem septembra da bi ojačale snage u tom regionu povući će se postepeno do subote 30. decembra, izjavio je za AFP portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija uklonila izbjeglice koje su protestovale u Šidu, javljaju mediji. Bramerc nezadovoljan zbog gotovine Haradina i Perišića, a Lavrov i Tillerson razgovarali telefonom saopšteno u Moskvi. Španija povlači policijska pojačanja iz Katalonije. Vreme umereno, oblačno i suvo do 17 stepeni. Pred krajem emisije čućete i kako građani gledaju na rasipanje novca od desetine hiljada evra na novogodišnje jelke u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Pitali smo Čačane i Beograđane.
Vidim da se ne štedi, da vidim da jelka košta 30.000 evra, kako kaže narod, ima se, može se.
Grad je lep, ne može da kaže da nije.
Pa bolje i tako nego nešto, da šta znam, možda je moglo pametnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razlog za smenu načelnika policijske uprave u Nišu Ninoslava Mitića još nije zvanično saopšten, ali je njegov odlazak gotovo u svim medijima doveden u vezu sa serijom paljenja automobila u ovom gradu. Iz Niša se javlja Dragana Cvetković.
Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Ivković potvrdila je novinarima da je Ninoslav smenjen, ali nije navela razloge. U narednih par dana biće formalno okončana procedura. Mitić će biti prebačen na drugo radno mesto, rekla je Ivković za portal Južne vesti. Za samo mjesec dana u Nišu zapaljeno je 9 automobila, među kojima su i službena vozila Mitićevog zamenika Zorana Bogdanovića i zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura. I nijedan slučaj do danas nije rasvetljen. Aleksandar Stankov, novinar Južnih vesti, odgovornost za takvu situaciju pripisuje upravo smenjenom načelniku.
Svakako da je velika odgovornost načelnika, s obzirom na to da mi od kad se desilo paljenje prvog automobila, za koje je javnost bila upoznata, dakle, reč je o automobilu zamenika gradonačelnika Niša Miloša Banđura, mi iz policije nemamo nikakve informacije dokle se stiglo sa tom istragom, osim da je ona u toku. Ne znamo da li ima osumnjičenih, da li se uopšte radi nešto po tom pitanju, a što se tiče i ostalih paljenja, uglavnom smo iz policije imali samo ćutanje.
Dejan Petrović iz Policijskog sindikata Srbije kaže da su tenzije u gradu porasle u poslednjih 6 meseci i da su sada na vrhuncu.
Ciljano su verovatno paljena vozila, nisu paljena vozila običnim građanima, nego se tu verovatno opet politika umešala pa je došlo. Tako barem pričaju ljudi po gradu da su neke dve struje. Nas to kao profesionalce ne interesuje. Ja verujem u službu moje kolege, uz malo više angažovanosti i bolje organizacije da ćemo doći do tog, kako ga Nišlije zovu, piromana ili hajduk Stanka.
Građani Niša slažu se da je bezbednost narušena. Miljana Domazić je rođena Nišlika i ne misli da ona lično ima razloga za strah.
Nije normalno baš da se toliko pali i sve, ali ovo je moj grad i bezbedno se osjećam u njemu.
Sa Miljanom se slažu i njeni sugrađani Aleksandar Kuljak i Marko Krstić.
Automobil je u garaži, za sad je bezbedan, vidjet ćemo. Pa ja zaista ne znam šta je pozadina, ali očigledno su svi ti akti, odnosno dela međusobno povezana.
Da li je grad bezbedan? Pa nije sigurno, nije.
A da li vi mislite da ste vi bezbedni?
Pa dobro, ja mislim da za sebe da jesam.
Umeđu vremenu, dok ministarstvo ne postavi novog načelnika, njegove poslove preuzeće, nezvanično saznajemo, dosadašnji pomoćnik Zoran Bogdanović. Ninoslav Mitić bio je na funkciji načelnika Niške policije od decembra 2015. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako će izbori za odbornike Skupštine opštine Preševo zbog različitih nepravilnosti biti ponovljeni na 6 glasačkih mesta sa oko 9.000 birača, svi su izgledi da će i posle toga Alternativa za promene, nova politička snaga, u javnosti predstavljena kao partija mladih Albanaca, zadržati vodeću izbornu poziciju. Ta mogućnost zasnovana je na poverenju građana, koji su im na vanrednim lokalnim izborima održanim pre dva dana dali 36,2% glasova. Izborni trijumf ostvario je 41-godišnji Šćipti Marifi, koji je odnedavno u Preševu, gde, što je posebno zanimljivo, uči kako albanski, tako i srpski jezik. Pripremio Branko Vučković.
Alternativa za promene, čiji je lider Šćipti Marifi, koji je odrastao i školovao se u Nemačkoj, predstavlja novu političku snagu na jugu Srbije, koja okuplja uglavnom mlade Albance. Nikola Lazić, urednik portala Bujanovačke, kaže za Radio Slobodna Evropa da pobjeda Alternative za promene i njenog lidera predstavljaju pozitivan događaj na albanskoj političkoj sceni juga Srbije, koji sa sobom donosi i nove evropske ideje, lišene koketiranja sa nacionalizmom i prošlošću.
On se jasno distancirao tih nekih nacionalističkih i teritorijalnih i svakih drugih pretenzija. Jasno je rekao čovjek da prošlost treba da ostane iza nas, da je dosta bilo sukoba, da je dosta bilo netrpeljivosti, da je vlada u Beogradu i zvanični Beograd neka adresa na čija vrata treba da se kuca, i to onda pokazuje da je albanskim biračima prvo dosta ove te neke stare politike koju vodi Riza Halimi i Ragmi Mustafa, koji su godinama unazad na čelu Preševa i koji su potekli iz jedne te stranke, Partije za demokratsko delovanje.
Prema Laziću, dobra strana pobjede Alternative za promjene je i to što će najverovatnije formirati koaliciju sa strankama koje se zalažu za iste vrednosti kao i Arifi.
Njegovi politički protivnici optužuju da je Vučićev čovjek, ali će sve to da se zapravo vidi, pošto će on najvjerojatnije da bude predsjednik opštine. I još jedna dobra stvar u Preševu koja se desila, cenzus je prešla stranka Demokratska partija Albanac, to je jedno krilo koje se odcepilo od Ragmija Mustafe, koje vodi jedan mladi čovjek koji se zove Sami Salihu, i on je osvojio gotovo 10% glasova, i ta njegova politika je slična politici koju vodi Šćipri Marifi. Tako da već možemo da naslutimo i neku koaliciju, s obzirom da su i Srbi najvjerojatnije prošli cenzus, da će da naprave vlast prvi put posle mnogo godina bez PDD-a, Rize Halimija i bez Ragmija Mustafe.
Riza Halimi, lider Partije za demokratske promjene, odbacuje tezu da je njegova stranka izgubila izbore zbog koketiranja sa nacionalizmom i nedovoljnim zalaganjem za evropske vrednosti, a pobedu Alternative za promjene naziva
Vučića projekat državnih struktura, koje apsolutno ovom prilikom nisu ispoštovale autonomiju lokalne samouprave.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će Alternativa za promjene biti spremna da sarađuje i sa listom Aleksandar Vučić za Srbiju jedinstveno, ali da to nikako ne znači da je Arifi Vučićev čovjek.
Znamo u čemu je problem kad ne možeš da izjasniš svoj problem, kao što mi nismo imali mogućnost da izjasnimo naši problemi kao manjina u Beogradu, a isto i kao oni kao manjina u našom zajednicu nisu imali predstavnik u Skupštinu Preševo. Smatram da će da i oni da bude deo vlasti, da se zajednička rešava sve problemi u Preševo.
Sadriju očekuje da i centralne vlasti treba da promene svoj odnos prema Albancima na jugu Srbije i na odgovarajući način prihvate pozitivne signale novih političkih snaga iz Preševa.
Mislim da i Beograd treba da gleda realno, zna Beograd da traži prava za Srba u Kosovu, u Bosni, u Hrvatsku, bilo gde. Treba i nama da nam pružiti ta prava kao Albanci, da mi to dobijemo što smo imali u primjeru vreme Jugoslaviju. Ali ako ne dokazuje srpski vlasti u Beogradu da bude otvoreno za rešavanje pitanja Albanaca u Preševo, ne mogu izbjegavati sumnju da će da ide u bojkot svi Albanci države Srbije.
Po oceni našeg sagovornika, pobjeda Alternative za promjene je očekivana, jer kako kaže narod, je konačno prozreo licemernu politiku do sadašnjih neprikosnovenih političkih vođa Albanaca sa juga Srbije.
Stare stranke što sam uspominjao, i Riza Halimi i Ragmi Mustafa, oni su preko dan slunini prema Beogradu, ali preko nas su sarađivali interno za lične interesi i stranački interesi.
Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, nije odgovarao na naše telefonske pozive, a Halimi odbacuje i priču o trgovanju sa vlastima u Beogradu.
Pa te za demokratsko delovanje koje ja vodim, uvek je na tim parlamentarnim izborima učestvovala i pokušavala je preko parlamenta i centralnih organa da uz jednu transparentnu saradnju rešavamo probleme na ovom području. Ali zato nije bilo spremnosti od strane vlade i centralnih državnih organa.
Zakon predviđa 7-dnevni rok za ponavljanje lokalnih izbora, ali se zbog predstojećih novogodišnjih praznika trenutno ne zna kada će još jedno glasanje biti održano u Preševskoj opštini. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
posle Beograda, gde je novogodišnja jelka umalo plaćena više od 80.000 evra, identičan slučaj zabeležen je u Čačku, gde je lokalna vlast za simbol dočeka nove godine izdvojila iz budžeta 30.000 evra. Građani Čačka i Beograda različito gledaju na ovo praznično rasipanje novca u siromašnoj zemlji kakva je Srbija. Evo šta su zabeležili Vladimir Nikitović i Dušan Komarčević.
Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe koštala je Čačane 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Naš Vladimir Nikitović beleži mišljenja građana Čačka kao i predstavnika vlasti i opozicije.
Građani su zatečeni cenom od 30.000 evra koja, primera radi, premašuje iznos namenjen za podizanje zaštitnog bedema od poplava oko hale košarkaškog kluba Borac.
Mislim da je to previše plaćeno i to je moglo jeftinije biti.
Mislim da je gest ukrašavanja grada onako pozitivan i lep za sam grad, ali mislim da je u ovom trenutku to velika suma novca za ovako stanje u društvu i u privredi u gradu Čačku.
Vidim da se ne štedi, da vidim da iako košta 30.000 evra, kako kaže narod, ima se, može se.
Ne ulazeći u visinu iznosa koji je izdvojen za kupovinu instalacije koja će gradski trg krasiti 20-ak dana, poverenik Srpske napredne stranke u Čačku Igor Trifunović kaže da taj grad zaslužuje da bude lepši tokom prazničnih dana.
Sa stanovišta običnog građanina 30.000 eura zvuči mnogo, to je ogromna cifra, verujte, i za i lično za mene, ali kažem da grad kao što je Čačak treba da ima i ovakav sadržaj.
Činjenica da Čačak ima skuplju jelku od one koja se nalazi ispred Rockefeller centra u Njujorku, za predstavnicu lokalne opozicije Violetu Marković iz grupe građana za napredni Čačak je nepojmljivo.
Po grad Njujork, koji ima ko zna koliko puta veći budžet nego grad Beograd i grad Čačak, ima jednu prirodnu jelku koja visine 20 metara. Neka nam Njujorčani zavide, to mogla bi da budem sarkastična samo.
Priča o kontroverznoj beogradskoj jelki vrednoj, prema pisanju portala Pištaljka, 83.000 evra, dospela je u najveće svetske medije poput Washington Posta i Euronewsa. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da novogodišnja jelka košta 69.000 evra, a da ostalo u ukupnoj cijeni čine porezi i carina. Vučić je za televiziju Pink naveo da je ponuda kompanije Keep Light bila najjeftinija, podaci o nabavci novogodišnje jelke u Beogradu nisu potpuni niti pouzdani i trebalo bi da saznamo šta se tu zaista desilo, kaže izvršni direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić. Prema njegovim rečima, Vučićeve tvrdnje o tri ponuđača za novogodišnju jelku ne poklapaju se sa onim što stoji na portalu javnih nabavki.
Predsjednik Vučić je pominjao nekakve tri ponude i da je prihvaćena najpovoljnija, a tamo se na portalu može vidjeti informacije o tome da je bila samo jedna ponuda. Ako ni oko osnovnih stvari, osnovnih činjenica ne možemo da se dogovorimo, kako onda uopšte pričati ozbiljno na tu temu.
Podsjetimo, beogradsko rukovodstvo najavilo je prošlog meseca da će za novogodišnji doček izdvojiti 100 miliona dinara. Pitali smo Beograđane da li je ovakvo trošenje novca opravdano. Evo šta su nam rekli Boško Crvak, Marko Milić i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda. Lepo mi je juče, prošetam, pogledam grad, lepo. Grad je lep, ne može da kaže da nije. Kad noć je lepše nego preko dana, u redu, ali...
Drago nam je, lepo nam je tako.
Je li to pametno uložena investicija?
Pa bolje i tako nego nešto da... Šta znam, možda je moglo pametnije.
Pa mogu da budem samo zgrožen. Nemo u gradu para ni za što, ne prevoz, ne radi, sve u haosu, a mi ćemo da proslavimo novu godinu.
Marko Samborac, autor političkih stripova u dnevnom listu Blitz, primećuje da nakon dosadašnjeg iskustva nema naznaka da će vlast u Srbiji pred javnošću otvoreno opravdati novogodišnje troškove.
Zašto bi se oni branili, zašto bi bili u defanzivi kad oni mogu da kažu šta god hoće i sve prolazi. Bez ikakvog jasnog plana i transparentnih podataka sad mi trebamo da im verujemo na reč da je to investiciono ulaganje.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da će lokalna vlast do 15. februara 2018. godine podneti izveštaj o prihodima i rashodima za novogodišnje manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka Vladimir Nikitović i Beograda Dušan Komarčević.
Uz najvažnije ovo vesti ovoga jutra prenosimo i posljednju agencijsku vest. 20-godišnji mladić iz Beograda preminuje jutro zbog komplikacije izazvanih malim boginjama na klinici za infektivne i tropske bolesti. Potvrđeno je Tanjugu u Kliničkom centru Srbije. Mediji javljaju da je ovo prva žrtva malih boginja u Srbiji, a RTS prenosi da pacijent nije bio vakcinisan. Prenosimo i ostale najvažnije vesti. Policija uklonila izbeglice koje su protestovali u Šidu, javljaju mediji. Bramers nezadovoljan zbog gotovine Haradina i Perišića. Lavrov i Tillerson razgovarali telefonom, saopšteno u Moskvi. Španija povlači policijska pojačanja iz Katalonije. Vreme umereno oblačno i suvo do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.